Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tänä päivänä ajattelin ottaa tekstin täältä Luukkaan evankeliumin 15. luvusta. Tässä on kohta tulossa isien päivä, eli sitä on sanottu isien kappaleeksi. Mutta tiedättekö, että tätä lukua on myöskin kutsuttu evankeliumien evankeliumiksi? Vasta ja aivan viime vuosina me länsimaiset kristityt olemme heränneet huomaamaan, että mehän kuvaamme kristillistä perintöämme länsimaisin silmin, meidän filosofisten ja loogisten käsitystemme kautta. Aivan kuten japanilaiset tai afrikkalaiset piirtävät Messiaan oman näköisenään, niin mekin. Me on sanottu, että ulkonaisesti Jeesus näyttää ihan oikealta. Että jos japanilaiset piirtää Messiaan, joka näyttää vähän japanilaiselta, tai Messiaan Afrikassa, joka on tumma, me sanotaan, että okei, Jeesus näyttää aivan juutalaiselta. Mutta me olemme kuvanneetkin häntä kaiken maailman länsimaisten filosofioiden ja loogisten ajattelutapojen kautta. Alkuperäinen sanoma oli kertomuksen muodossa, ei filosofisten rakennelmien muodossa. Eräs englantilainen lähetystyöntekijä Kenneth Bailey, joka vietti vuosikymmeniä Lähi-idässä päästäkseen lähemmäksi Raamatun juuria ja ymmärtääkseen paremmin Raamattua sekä tietysti toimijakseen myöskin siellä lähetystyössä, hän on tuonut eläväksi tätä perintöä, joka on ollut enempi tai vähempi pimennossa viimeiset 2000 vuotta. Meillä on siis itse asiassa kokonainen aarreaitta ollut lähes koskemattomana meidän länsimaisen itsekeskeisesti suuntautuneiden asenteittemme johdosta. Ja sanotaan, että siellä Syyrian ja Libanonin alueella on tälläkin hetkellä valtava määrä, varmaan kymmeniä tuhansia tekstiä, jota me, jotka emme ole siihen niin paneutuneet, emme ole kaivaneet esille, joka antaisi meille paljon valoa ymmärtää sen ajan Raamatun maailmaa, jossa Jeesus eli. Luukkaan 15. luvussahan fariseukset syyttävät Jeesusta siitä, että hän viettää aikaansa ja jopa aterioi syntisten kanssa. Syntiset olivat fariseusten mielissä lain rikkojia ja syömällä heidän kanssaan Jeesus sinetöi itsensä heidän kohtaloonsa. Vastauksena heidän huutoonsa Jeesus kertoo kolme vertausta, jossa kadoksissa ollut lammas, hukkunut raha ja lopulta isän rakkauden hylännyt poika löydetään. Me länsimaiset vastaisimme väitöksillä, jos meitä syytettäisiin, Jeesus vastasi kertomuksilla. Jeesushan kertoo tässä ikään kuin tässä pisimmässä, meinasin sanoa päävertauksessa, mutta ei me voida varmaan sanoa, että se on pää, vaan kaikki nämä kolme on yhtä tärkeitä. Mutta pisimmässä vertauksessa kertoo meille hyvin tutun kertomuksen isästä, jonka suhde molempiin hänen poikiinsa katkeaa, menee rikki. Elämänmeno Lähi-idässä sanotaan, on peruspiilteiltään jatkunut viimeiset 50 000 vuotta lähes samanlaisena. Okei, kameli on ehkä vaihtunut maasturiin, mutta muuten olot ovat samanlaiset. Tässä yhteisössä kunnioitus vanhempia kohtaan on syvän kirjoittamaton piirre. Nyt kun tänäkin syksynä on vanhusten hoidosta keskusteltu, niin mahtaisiko tässä olla jotain meillä suomalaisilla myöskin opittavaa. Vaikka yleisesti kunnioitammekin vanhempia ihmisiä, niin jotain siellä on vielä paljon syvempää kuin mihin me olemme päässeet. Samalla muuten vanhemmiltani terveisiä äidiltä ja isältä. Äidin kunto on vähän vaihdellut ja isä juuri tänä aamuna, kun jutteli hänen kanssaan, niin oli eilen ollut taas paremmassa kunnossa, kun oli otettu tämmöinen vahvasti lääke pois, joka oli tarkoitettu rauhoittamaan näin. Se taitaa olla se suomalaisten perusongelma, että vanhukset pannaan niin vahvalle lääkitykselle, että muuta kuin makaavat siellä ja katsovat ylös. Äiti oli ollut nyt eloisa ja sillain isä oli myöskin iloinen. No niin, mutta siksi nuoremman pojan pyyntö perinnön ennenaikaisesta jakamisesta voitaisiin tulkita, että poika toivoo isänsä kuolemaa. Täysin käsittämätön ajatus tuossa yhteiskunnassa, jos missä vaan yhteiskunnassa. Normaalin perintökaaren mukainen odotus perinnöstä hän toisi paljon velvollisuuksia pojalle, joita hän ei halua. Hän haluaa perinnön rahana. Ilman noita velvollisuuksia ja nopeasti. Cashinä, fast cash. Ja koska koko kylä on aivan ymmällään, hän myy oman osuutensa hyvin nopeasti, halvalla, alehintaan. Yhteisössä, jossa on totuttu, bargain, eli on totuttu tinkimään ja käymään kauppaa, ei vaan, että ostanpa tuon tosta, tossa on raha, vaan sitä käydään isoissa kaupoissa viikkoja, kuukausia. Koska tosiaan kylä on ymmällään, hän myy osuutensa varmaan nopeasti halvalla. Laki kyllä sallii nuoremmalle pojalle kolmanneksen omaisuudesta. Lakia ei siis rikota. Eikös menneellä viikollakin Suomessa on puhuttu, että onko rikuttu lakia vai onko moraalisesti tehty jotain väärin. Vaan hän rikkoo omalla itsekeskeisellä asenteellaan suhteensa isäänsä, jota hän ei luota, jota hän ei arvosta. Lähtiessään kylästä hän myös katkaisee itsensä todellisesta perinnöstä, sillä tuo kyläyhteisö oli sen aikainen sosiaaliturva. Jos meni huonosti, koko kylä, niin kuin vanhassa suomalaisessakin yhteisössä, koko kylä kantoi vastuunsa sen heikoimmista. Varmaan samalla voimme kysyä, vieläkö tänä päivänä me kannamme vastuumme heikommista ja millä tavalla. Tässä tilanteessa myös isoveli pakenee vastuutaan. Hänen tehtävänään olisi sovitella pikkuveljen ja isän rikkoutuneita välejä. Lähi-idässä on edelleen tärkeää, että riidassa olevat osapuolet eivät voi menettää kasvojaan. Senköhän takia siellä niin mielellään muuten käytetään välittäjiä. Isoveli varsin hyvin tietää oman roolinsa, mutta hänkään ei kanna omaa vastuutaan. Hänenkin suhteensa omaan isäänsä on rikki, jolla ei ole isää, ostaa hänet, sanoo vanha arabialainen sananlasku. Kuka ties, osa syynä nuoremman veljen lähtöön on vanhemman veljen kuiva suhtautuminen isäänsä. Hän saa tarpeekseen tästä tekopyhästä tilanteesta ja päättää nostaa kytkintä. Isä antaa pojalleen vapauden lähteä ja hän tekee sen aidosti rakastaen. Hylkäämisen tuska. Ja hyvä ystäväni Joel, viime viikollakin, kun kävimme tekemässä näitä kokoussarjoja varten Radio Dayssä radiomainosta, niin näissä yhteyksissä hän sanoi, että ihmisen pahin asia, mitä hän kestää vaikka mitä, hän kestää fyysistä tuskaa, mutta mitä hän ei kestä, te, jotka tunnette Jokke ja muistatte, mitä hän sanoo, mitä hän ei kestä, on hylkäämisen tuska. Hylkäämisen tuska tuo kärsimyksen isän elämään, mutta hän haluaa kantaa sen, jotta pojalla olisi vielä mahdollisuus palata ovi auki takaisin. Mahtaakohan tämä olla kovin yleistä myös meidän aikanamme? Vai ei? Joskus saatamme jopa mielessämme sanoa, että jos et kerta välitä vanhemmistasi, niin mene. Kuinka moni isä ja poika on tänä aikana erossa toisistaan katkenneen suhteen takia. Eikä ole ketään välittäjää, joka saisi heidän suhteensa ennalleen. Ei ole edes vastuunsa tuntevaa isoa veljeä. Lähtiessään kotoa poika ottaa valtavan riskin. Hänen omaisuutensa on muutettu rahaksi, likvidiksi omaisuudeksi, niin kuin taitaisi talousmiehet sanoa. Ensimmäisen vuosisadan juutalainen perinne ja tapa määräsi, että jos poika menetti perheen perinnön pakanoille, niin omillensa sen saattoi vielä menettää, mutta auta armias, jos sen menetti pakanoille ja uskalsi sen jälkeen tulla takaisin. Hänen kylään tullessaan piti hänen edessään rikkoa iso saviruukku ja huutaa suurella äänellä, että samoin olet sinä särjetty, katkaistu pois omasta kansastasi. Sen jälkeen ei pojalla ollut omaan kyläänsä mitään asiaa. Tätä seremoniaa kutsuttiin gesasahiksi, pois katkaisemiseksi. Ja niin kuin muistamme, ulkomailla pahin tapahtuu. Ensin poika ostaa anteliaisuudellaan itselleen paljon ystäviä, mutta aikaa myöten isokin omaisuus häviää kuin tuhka tuuleen, kun sitä ei ole sijoitettu tuottavasti. Ajatella muuten, miten olisi voinut käydä, jos hän olisikin ennustanut tulevan nälänhädän, vähän niin kuin Joosef aikanaan. Ja ostanut futurioptioita viljasta. Hänestähän olisi tullut mahtavan omaisuuden hankkinut ulkomainen sijoittaja. Ja hän olisi voinut palata kotikylänsä voittajana tuulettaen. Mutta tuoko raha onnea? Varmaan olette joskus tässä kuulleet, sitä on useammankin kerran, niin kuin uusintanakin lähetetty, suomalaisen talousnero Kari Närssin haastattelua. Hänhän kirjoitti kirjan Raha ja onni. Siinä hän pohtii sitä, miksi raha ei näytä tuovan onnea. Hän itse toimi erittäin korkeassa asemassa Euroopan finanssipiireissä, suomalainen talousmies, jonka oman elämään tuli kuitenkin muutos vaikean syövän kautta. Hän joutui palaamaan takaisin Suomeen, jättämään uransa, ammattinsa, työnsä, taisteli oman henkensä puolesta ja hän parantui tuosta syövästä. Mutta sitten hän jäi pohtimaan, että kovin paljon Suomessa ei ole pohdittu rahan ja onnen välistä suhdetta. Ja hän kiinnitti huomionsa tutkimuksiin, jossa sanottiin, että suomalaisten, jotka vielä 30-luvulla saattoivat kärsiä absoluuttisesta köyhyydestä, eli suomalaisten keskuudessa saatettiin jopa kuolla nälkään, joka tänä päivänä on niin kuin käsittämätön käsite. Siitä lähtien suomalaisten varallisuus oli noussut aivan uskomattomalla tavalla näinä vuosikymmeninä. Noin, mitä se on? No nyt uutena 7 vuosikymmenenä. Aivan uskomattomalla tavalla suomalaisten varallisuus noussut. Mutta samanaikaisesti suomalaisten tyytyväisyys elämään monien tutkimusten mukaan ja onnellisuus oli mennyt alaspäin. Meillä on varaa ostaa uusi kirja ja uusi tennismailla, mutta ei ole aikaa lukea sitä kirjaa tai pelata sitä tennistä. Nars kuitenkin lainaa Rockefellerin kuuluisaa lausahdusta. Kaikki, mikä elämässä on arvokasta, on ilmaista. Kaikki, mikä elämässä on arvokasta, on ilmaista. Sitä ovat perhe, ystävät, luonto ja niin edelleen. Onni ja tyytyväisyys syntyvät siis ihanista ystävistä, mahtavista perhesuhteista, mahdollisuudesta rauhoittavaan luontoon ja niin edelleen, elämän tasapainosta ja rauhasta. Eilen taidettiin radiossa myöskin, mutta en saanut kuin yhden lauseen ylös. ET-lehdessä oli haastateltu suomalaista psykologi, oliko nyt Langinvainiota. Mun täytyy joskus kaivaa se lehti vielä. Pohjautuu vissiin sellaiseen televisiosarjaan, joka nyt pyörii Suomessa. Mikäs sen nimi nyt on? Elämä pelissä, jossa pyritään etsimään onnen aineksia. Ei vaan jonain niin kuin onnen pyöränä, vaan siihen, että mikä vaikuttaa ihmisen tyytyväisyyteen ja onnellisuuteen. Ja sen mä sain siinä kirjattua ylös, että Langinvainio sanoo, että pysyvät arvot ihmisen elämässä ovat yksi tekijä, jotka tuovat onnellisuutta ja tyytyväisyyttä. Eikö kenellä, jos uskovalla, on ainakin halu, että hänen elämässään on pysyvät arvot, Jumalan sana, Jumalan laki. Ja se on yksi onnellisuuden ja onnellisuuden sellainen tuoja, elämän tyytyväisyyden tuoja. Mutta rahan mentyä tulee pikkuveljelle suru puseroon. Hän päätyy juutalaisittain pahimpaan mahdolliseen kuvioon sinne sikafarmille. On sanottu, että tuo palko, jota hän sijoille syöttää, viittaa karokkuun koviin siemenpalkoihin, joita piti keittäen pehmentää. Oletteko muuten koskaan kokeilleet syödä ohran tähkää? Älä kokeile kotona, mutta voit kuvitella, nehän tarttuisi kitalakeen alta aikayksikön, ne pitkät vihneet. Varmaan yhtä mahdotonta olisi toivoa pysyvänsä hengissä noilla paloilla. Kun hänellä on enää hitusen voimia jäljellä, hän päättää palata takaisin kotiin. Tosin tämähän on vaihtoehto, joka tulee hänen mieleensä, kun kaikki muut mahdollisuudet on käyty läpi. Sen verta tuskaista on ajatella ison veljen kohtaamista ja hänen halveksuntaansa, niin kuin myös oman kylän Gesasa-seremoniaa. Vastineeksi kaikkien kohtaamiselle pikkuveli kehittelee puolustusstrategian. Hän aikoo hakeutua oppisopimuskoulutukseen artisaaniksi isänsä yritykseen ja siten maksaa velkansa pois ja pelastaa maineensa. Mutta vieläkään hän ei tajua, mikä on hänen ongelmansa ydin. Se ei pohjimmiltaan ole tuo menetetty omaisuus, menetetty raha, vaan se on rikkimennyt suhde. Hänen rikkimennyt suhde hänen isänsä. Hän ei vieläkään ehkä täysin tajua murtaneensa isänsä sydäntä. Siksi suhteiden palautus, sovittelu ei ole ikään kuin ihan... Tässä voitte kyllä olla mun kanssa erikin mieltä, mutta ei välttämättä ole hänen agendalistallaan ykkösellä, vaan halu syödä jälleen. Hänellä ei välttämättä ole kovin syvää tuskaa omasta todellista synnistään. Hänellä ei ole siis aikomusta palata kotiin, vaan tulla palvelijaksi, selvittää velka. Ehkä tässä on myöskin yksi kiinnekohta meidän postmoderniin maailmaan. Joskus maailmassa sanottiin, että seurakuntaan ei saanut edes kuoroon tulla laulamaan joissain suomalaisissa seurakunnissa, jos ei ollut sen seurakunnan jäsen. Tänä päivänä ihmiset haluaa ensinnä osallistua seurakunnan toimintaan, vaikka eivät olisi vielä jäseniä. Ja sitten vähitellen katsoa, onko tämä sellainen, johon minä voin kuulua, jonka minä voin omaksua itselleni. Pikkuveli. Ja nyt saatte olla eri mieltä mun kanssa, mutta ei välttämättä palannut kotiin valtava synnin tunto ja katumusrukous huulillaan, vaan halu saada syödä jälleen, päästä leipään kiinne. Kun isä näkee poikansa, hän ei vain juokse häntä vastaan, vaan verbi, jota tässä käytetään, itse asiassa kuvaa armotonta kisaa. Hän lähtee kohtaamaan omaa poikansa helmat hulmuten kaikkensa peliin laittaen. Ehkä hänen alitajunnassaan, isän alitajunnassa, on pelko tuosta Kedzasa-seremoniasta. Hän haluaa ehtiä ennen kyläläisiä poikaansa vastaan. Jälleen Jeesuksen esittämä kertomus rikkoo kaikkia lähi-idän perinteitä vastaan, sillä 25 ikävuoden jälkeen mies ei juokse lähi-idässä. Mutta isä ei ajattele, mikä olisi soveliasta, vaan rakkaus ajaa hänet liikkeelle. Tässä on kuvaus Jumalan ihmiseksi tulosta, inkarnaatiosta ja sovituksesta. Hän otti aloitteen tullessaan ihmiseksi ja sovittaessaan syntimme. Ristin Jumala, josta tässä myöskin laulettiin. Kiitos näistä ristikeskeisistä lauluista. Ristin Jumala, isä kohtaa pojan. Isä oli kokenut hylätyksi tulemisen. Hän olisi voinut joko etsiä kostoa pojalleen loukkaantuneena tai sitten sovintoa kärsimyksessä. Hän on valinnut jälkimmäisen. Hän suukottelee pojan ylti ympäriinsä. Poika ei ansaitse isänsä rakkautta katumuksellaan, vaikka kyllä sitäkin löytyy. Vaan niin kuin kadonnut lammas ja kadonnut raha, hän antautuu löydettäväksi. Nyt lopulta hän kykenee vastaanottamaan aidon suhteensa isäänsä, kokemaan isän rakkauden. Siinä hän saa lahjaksi uuden sydämen. Isän nöyrtyminen murtaa ja eheyttää hänet ja heidän suhteensa. Mikä valtava riemun aihe. Ja mikä valtavan riemun aihe meille tämän ajan isille ja pojille tai tyttärille, kun saamme olla osallisia suuren isämme rakkauden virrasta, joka eheyttää meidät ja meidän suhteemme omiin poikiimme ja tyttäriimme. Poika ei päässyt takaisin isänsä yhteyteen sen takia, että hän onnistui katumuksessaan. Kyllä Jumala vaikutti hänen sydämessään, että hän kaipasi päästä takaisin kotiin, ja hän jopa tunnusti tehneensä syntiä isänsä kohtaan, mutta lopullisesti hänet mursi isän nöyrtyvä rakkaus, joka ylitti kaiken. Me emme pysty ostamaan itsellemme edes katumuksellamme isän rakkautta, vaan tuo Jumalan rakkaus voittaa meidät ja uudesti synnyttää meidät. Samoin emme voi ansaita lain pitämiselläkään Jumalan rakkautta, vaan oikeastaan sen kautta, niin kuin hyvin tiedämme, tajuamme avuttomuutemme, ja se ajaa meidät turvautumaan yksin Jeesukseen Kristukseen. Tämän puoli laista on aina välillä tahtoo unohtua meillä adventtiseurakunnissa vähemmälle. Siitähän kertoo Galattalaisten 2:19. Lain vaikutuksesta minä kuolin. Kun kohtaamme Jumalan muuttaman voiman, koemme olevamme itsessämme hyvin heikkoja ja avuttomia, mutta silloin Jumalan armo alkaa meille maistua, alkaa meissä vaikuttaa. Ja se muuttaa meidät, se uudesti synnyttää meidät. Meitä ei syvimmiltämme muuta meidän oma katumuksemme, vaikka se on tarpeen kristityn vaelluksella, vaan Jumalan rakkauden kohtaaminen Pyhän Hengen voimassa ja Pyhän Hengen vaikutuksen kautta. Silloin toteutuu Galattalaiskirjeen seuraavassa jakeessa oleva sana: enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja apua, nyt mä oon mennyt kyllä jo yliajalle, mutta jos vielä hetken kestätte kanssani. Mä olin joskus penkissä ja kuuntelin isoisäni veljeä Toivo Seljavaaraa, ja ne jäi 12-vuotiaalle pojalle mieleen, mutta niin jäi vahvasti mieleen myöskin Elsa Luukkanen, joka piti, muistatteko, ennen pääsiäistä joka iltana tilaisuuden tässä salissa. Ja kävi läpi Jeesuksen elämän viimeistä viikkoa. Se jäi hyvin voimallisena minun mieleeni, kun tuolla istelin ja kuuntelin Elsa Luukkasen vahvaa sanaa. No niin, samana päivänä myöhemmin isä joutuu kohtaamaan myös vanhemman veljen rikkoutuneen suhteen isäänsä. Vanhempi velihän palaa pellolta takaisin kotiinsa ja hän ihmettelee, että mitä on tapahtumassa. Veli saa siitä tiedon, oikeastaan tuo sana paideon, kreikan kielen sana, voitaisiin kääntää joko palvelija tai nuori poika, jotka ovat ulkona ehkä pojilta, jotka eivät ole, voi olla juhlissa, mutta jotka sivusta kuulevat kaiken, mitä on tapahtunut. Nuo pikkupojat on selvillä tasan tarkkaan, mitä on menossa, ja niinpä isoveli kääntyy heidän puoleensa. He kertovat, että sinun veljesi tuli kotiin ja isäsi aterioi hänen kanssaan. Se sama syytös, jota fariseukset esittivät Jeesukselle, että hän syö syntistä. He kertovat, että sinun veljesi tuli kotiin ja isäsi aterioi hänen kanssaan. Se sama syytös, jota fariseukset esittivät Jeesukselle, että hän syö syntisten kanssa, esitetäänkin nyt isästä. Jumala elää meidän kanssamme, jokaisessa meidän kokemuksessamme. Samalla mainitaan, että hän sai hänet terveenä, eli kreikaksi hygianioi, takaisin. Tuoko toi kreikan kielen sana hygianioi sikainfluenssaa edeltävänä aikana jotain mieleenne? Niitä taitaa niitä pulloja olla kaikkialla nykyään. Tämä ei tarkoita ainoastaan, että hänellä ei ole aitsia, sillä hygianioi tarkoittaa terveyttä. Mutta se on myös käännös hebrean kielen sanasta shalom. Eli jos poika olisi vain palannut, eikä sovintoa olisi vielä tehty, vanhempi velisi voisi kiirehtiä sisälle ja sanoa isälleen, että älä ihmeessä tee sovintoa sen lurjuksen kanssa. Mutta nyt hänelle kerrotaan, että pikkuveljellä ja isällä on hygianioi, eli hebreaksi shalom, eli rauha keskenään. Eli isä on tehnyt sovinnon poikansa kanssa. Tämä synnyttää vihan isoveljen sydämessä. Lisäksi isä kuluttaa hänen mahdollista myöhemmin perimään voittoa pikkuveljen kunniaksi järjestettyihin juhliin. Kaikkia hölmöä se isä menee tekemään. Mutta ennen kaikkea vanhimman veljen nyt pitäisi itämaisen tavan mukaan kunnioittaa vieraita läsnäolollaan ja olla päätarjoilija. Se on mitä vanhimmalta pojalta odotaan, kun tulee vierailija kotiin. Hän olla se päätarjoilija, joka keskustelee vieraiden kanssa. Mutta voisiko hän edes kuvitella, että hän palvelisi pikkuveljeään? Eikä hän tule edes tervehtimään, ja siten hän välittömästi loukkaa veljeään sekä isäänsä. Vanhempi veli siis julkisesti kapinoi isäänsä kohtaan. Kaikki tietää sen, koska hän rikkoo sen ajan syvää etikettiä niin rankasti. Mutta, ja isä voisi saman tien sanoa, että sut on nyt katkaistu sun perintöosasta, lähde! Mutta isä on valmis jälleen kestämään häpeää. Ja niinpä isän itsensä tyhjentävä rakkaus lähtee jälleen tavoittamaan sovintoa, sovitusta. Hän joutuu jälleen, aivan niin kuin Paavali kirjoittaa korintolaiskirjeessä, me suostuttelemme teitä, antakaa sovittaa itsenne. Hän joutuu jälleen tyhjentämään itsensä kohdatakseen vanhemman veljen vihan ja pettymyksen. Jälleen isä kohtaa pojan, joka asennoituu orjan tavoin isäänsä ikään kuin saadakseen hyödyn isästään. Hänenkään suhde isäänsä ei ole kunnossa. Hänkin on rikkonut isänsä sydämen. Samana päivänä isä kohtaa samalla itsensä tyhjentävällä rakkaudella molemmat poikansa. He ovat erilaisia, heillä on erilaiset tarpeet, mutta he molemmat tarvitsevat isän sovittavaa rakkautta päästäkseen sovintoon, aitoon suhteeseen isänsä kanssa. Jeesus tiesi, ketä fariseukset edustivat, tuota vanhempaa poikaa, jonka suhde isään oli myös väärällä pohjalla. Hän eli talon sisällä, mutta isän kodista ja sydämestä ulkona. Muuten hänkin olisi suhtautunut armollisesti nuorempaan veljeen. Mutta kertomus moderniin tapaan jää kesken. Se jää auki. Ehkä tällä tavalla Jeesus tarjoaa fariseuksille mahdollisuuden tulla pitoihin, osallistua Jumalan armosta ja lahjasta. Pidot jatkuvat, sisällä iloitaan, ja niin saamme, ja niin kuin me saamme iloita isän, Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen sovitusteosta, joka palauttaa meidän suhteemme häneen ennallaan. Kun annamme Jumalan sovittaa meidät itsensä kanssa, heijastuu silloin, kun se käy syvältä, heijastuu se meidän suhteeseen omiin poikiimme ja tyttäriimme, omiin isiimme. Ellen White on sanonut, että kristillisen uskon kaikkein keskeisin asia on sapatti, Jumalan käsky. Ei, hän sanoo kaikkein keskeisin, vaikka ne on kaikki hyviä asioita. Hän sanoo, että kaikkein keskeisin. Ja se on se, missä minusta Ellen White oikein syttyy paloon. Tiedätte, hän kirjoittaa lämmöllä, tunteella paljon. Silloin kun puhutaan, hän sanoo, että sen keskeisin asia on Kristuksen risti. Golgatan sovitustyö meidän edestämme. Se, josta lauloittiin tässä. Jos tämä saa aidosti olla uskomme ja opetuksemme ja kokemuksemme ytimessä, silloin me voimme hyvin, eikö niin? Silloin me myöskin mielellämme toteutamme Jumalan tahdon. Silloin meidän sisimmästämme pulppuavat elämänveden virrat. Tähän pelastuskokemukseen Jeesus tahtoo meitä jälleen tänään johtaa. Kokemaan Jeesus kaiken ytimessä, syntiemme sovittajana ja pelastuksen ilon tuojana. Annammeko siihen hänelle jälleen tänään luvan? Onko elämä Jeesuksen yhteydessä sinulle riemun täyttämää ilon juhlaa, jonka Jeesus tuo sovituksellaan sydämiimme? Jumala teitä Jeesuksessa siunatkoon.